Dopodrobná. Spravodajský podcast Rádia Express.
Aktuálne témy rozobrané detailne, do hĺbky a zo všetkých uhlov. Skrátka, dopodrobná.
Počúvajte spravodajský podcast Rádia Express dvakrát do týždňa, vždy v utorok a vo štvrtok. A dozviete sa viac o témach, ktoré trápia Slovensko a svet.
Všetky epizódy nájdete na Podmaze a vo všetkých podcastových aplikáciách. Braňo Závodský naživo. Veci, o ktorých sa budete baviť pri obede.
Vláda Roberta Fica je v menšine. Aktuálne má istých len 72 poslancov parlamentu. Traja Huliakovci ďalej protestujú. No a Hlas ten vyhodil zo strany nespokojných poslancov. Matúš Šutaj Eštok ich nazval vydieračmi. Oni naopak hovoria o gestapáckych metódach vlády a bezpečnostných zložiek, ktoré sa vraj o nich zaujímajú. Medzi tým už 855 psychiatrov a psychológov vyzvalo premiéra, aby sa správal slušne, alebo aby radšej odišiel z politiky. Pridal sa k ním aj zväz ambulantných lekárov, slovenskí skauti, stovky slovenských pedagógov. V piatok prebehli po Slovensku najväčšie demonstrácie v uliciach slovenských miest od vraždy Jana a Martiny. Predseda vlády však stále hovorí o tajnej správe Slovenskej informačnej služby, o destabilizácii Slovenska a pokuse o prevrat, ktorý je vraj financovaný a organizovaný zo zahraničia. Koľko ľudí teda na naše námestia prišlo a čo žiadali? Aké sú požiadavky organizátorov protestu a ako ich plánujú naplniť? Čo hovoria na krik z úradu vlády, že tu ide o destabilizáciu Slovenska a prevrat, že to všetko koordinujú a financujú temné štruktúry zo zahraničia? Ako sú teda protesty financované, aký je plán, ako budú pokračovať? Práve o týchto, ale aj o ďalších otázkach sa budem baviť dnes tu v štúdiu, a to priamo s jednou z organizátoriek protestov v hlavnom meste, spoluzakladateľkou občianskeho združenia Mier Ukrajina. Luciou Štaselovou. Pani Štaselová, dobrý deň, vítajte u nás.
Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
Povedal som to všetko správne, vynechal som ešte, že ste aj zastupiteľkou v zastupiteľstve hlavného mesta Bratislavy, dlhoročnou občianskou aktivistkou. Ešte niečo?
Matko piatich detí.
Výborne, tak aby sme to mali celé takto v kope a vieme, s kým sa vlastne dnes rozprávame, ale to vieme samozrejme už pár dní. Aj práve preto, ak dovolíte, pani Štaselová, začneme od toho piatku. Ako vôbec dopadli protesty? To, čo ľudí zaujíma, okrem toho obsahu vždy najviac, koľko ľudí a kde sa na nich zúčastnilo, tak to je tiež tá otázka. Vrátane tých niekoľkých zahraničných miest, ktoré sa pridali k tomuto protestu, odhady hovoria dohromady okolo 100 tisíc ľudí.
Odhady hovoria ešte trošku viacej, dokonca v samotných regiónoch je to asi 57 tisíc, keď nepočítame ako nejaké menšie stretnutia. Takže tie posledné číslo, ktoré máme dokopy na celom Slovensku, prišlo vlastne vyjadriť svoj nejaký postoj asi 120 až 130 tisíc ľudí.
Koľkých miest sa to týkalo?
Tam v tom predchádzajúcom proteste, ktorý bol, tak tam sa pridalo v tom dátume, kedy sme aj my vyhlásili protest, asi 20 miest a teraz to už bolo okolo 40 miest.
40 miest po Slovensku alebo vrátane aj tých zahraničných, zachytil som informácie z Berlína, aj Prahy, neviem kde ešte všade.
V Luxemburgu,
áno, takisto.
Ja tiež si nepamätám úplne všetky v Kodani, myslím, bolo niečo, ale vlastne sa na nás obracajú aj Slováci žijúci v zahraničí, že aj oni chcú zorganizovať vo svojom bydlisku, kde bývajú nejaký protest, či im vieme nejako poradiť pomoc. Takže je to také, by som povedala, také vzopätie trošku, to vnímame.
A viete?
Celonárodné.
Viete nejak im pomôcť?
Tak ako vždy im ako upozorňujeme ich na to, že treba, to sa veľakrát teda hovorí, aj pán premiér o tom hovorí, o bezpečnosti alebo nebezpečnosti stretnutia a zorganizovania väčšieho počtu ľudí, tak tam treba mať aj dobrovoľníkov, ktorí dozerajú na to, čo sa deje vlastne v tom dáve, lebo tí, čo vystupujú, nemajú v tom danom momente šancu posúdiť, akože čo
samozrejme
sa deje. Takže toto sú také veci potom, ako aby to bolo dobre ozvučené, aby tí ľudia počuli, ak tam prídu za niečím, a aby to bolo dobre pripravené, ako naozaj to treba premyslieť, ako každý detail, aby to malo nejaký zmysel aj pre tých ľudí, aj pre tých, ktorí to chcú zorganizovať.
Rozumiem, ja by som sa ešte k tomu dostal aj k tej organizácii a bezpečnosti trošku neskôr. Najväčší protest bol v Bratislave. na námestí Slobody, čo je zaujímavé same o sebe, pretože to je celkom obrovský priestor, ktoré, tak ako sme spomínali aj v našich správach, lemuje viacero budov, napríklad budova úradu vlády, ministerstva dopravy, alebo budovy Slovenskej technickej univerzity. Tie prvé odhady hovorili okolo 35 až 40 tisíc ľudí, potom prišla informácia od vás, že tam bolo až 60 tisíc ľudí. Skutočne dá sa to takto zrátať?
Boli vlastne použité dve rôzne metodiky. Každá z tých metodík ako priniesla iné čísla. My to ešte nejako overujeme, takže ale určite ako bezpečne vieme, že tam bolo 40 až 45 tisíc ľudí aj s prílahlými ulicami. A potom ako keby máme nejaké zábery aj z dronov, takže ešte možno, že budeme to nejako upresňovať. Ale ten prvý pocit aj nám ľudia vlastne priamo počas organizácie toho protestu telefonovali, že sa nevedia dostať. Akože ten dáv je tak, ako keby, že kadiaľ je najľahšie sa dostať ešte na tie možno prázdnejšie alebo také voľnejšie miesta. Takže tí ľudia boli ešte vlastne ako keby niekde natlačení a bolo to v bočných uliciach. Takže ešte ako pohybujeme sa medzi tými 40 a 60 tisícami.
No, toto, čo hovoríte, pani Šaselová, môžem potvrdiť, ten protest som reportoval aj pre našich poslucháčov a poslucháčky do nášho vysielania a v skutočnosti naozaj aj tie okolité ulice námestia Slobody boli zaplnené, dokonca aj priestory, ktoré sú akoby za tým pódium alebo niekde po bokoch, tak oproti tým posledným protestom už aj vizuálne.
Samotná kapacita námestia je 70 tisíc, keďže je tam ten 50-metrový odstup od úradu vlády.
To je podľa toho nového zákona, ktoré prijala vláda v súvislosti s Lex Attentát, po atentáte, pokusil atentát na premiéra Fica.
Tak, a preto vlastne tie bočné ulice sa zaplňali, takže preto aj my ten odhad máme takýto vyšší.
Rozumiem. No, pani Štaselová, samozrejme, že ma zaujíma váš pohľad na tie veci, aj na organizovanie protestov, aj na aktuálnu spoločenskú situáciu, ale je tu množstvo výrokov predstaviteľov vlády, či už pána predsedu vlády Roberta Fica, pána ministra vnútra, predsedu strany Hlas Matúša Šutaja-Štoka. Tak sa nehnevajte, že vás občas budem žiadať o reakciu aj na to, čo hovoria. A toto je jedna z tých otázok, pretože predseda Hlasu a minister vnútra sa vyjadril, že na protestoch, ale to už opakoval slová premiéra Roberta Fica zo sobotných dialogov v Rádiu Slovensko, že na protestoch bola tretina Ukrajincov a že sa tam ľudia zvážali autobusmi. Priamo citát Matúša Šutaja-Štoka, väčšina ľudí nie je zo Slovenska, ale z Ukrajiny, tak sa pýtam, robíte to organizovane, zvážate tých ľudí, to sú fakty, dodáva pán minister vnútra a pritom sa obracia na šéfa poslaneckého klubu Progresívneho Slovenska, pána Dubecio, s ktorým teda diskutuje vo verejnoprávnej televízii. Pán Fico, ten deň predtým, opäť citát, ukrajinská televízia tu pobehuje po mítingoch, kde je tretina Ukrajincov, ktorí tu hučia proti slovenskej vláde. Tretina ľudí chodí na protesty, sú Ukrajinci a hučia proti slovenskej vláde. Tak to sú dve otázky. Máte aj vy také informácie, že by tretina, povedzme toho 60 tisícového davu v Bratislave, alebo tretina tých 130 alebo 150 tisíc ľudí, ktorí sa zúčastnili na tých protestoch na Slovensku, sú Ukrajinci? Druhá časť otázky. Zvážajú organizátori protestu, či už týchto Ukrajincov, ja neviem, či z Lvova, alebo z Užhorodu, alebo z odkiaľ, alebo domácich ľudí, ktorí sa chcú zúčastniť na týchto protestoch nejakými organizovanými zájazdami, platenými autobusmi, niečím podobným?
Tak v prvom rade chcem povedať, že od toho...
Sa aj bavíte prvého, na tom trošku, vidím.
Takže je to celkom zábavné. Je to vlastne celé, by som povedala, že je to taká vybudovaná konštrukcia, ktorá má svoje nejaké elementy. V prvom rade je to zasievať v podstate nenávisť a zlosť na Ukrajinu a Ukrajincov, ako toto je taká tá základná zmena paradigmy našej vlády oproti teda tej predchádzajúcej vláde. Škodí to teda samozrejme všetkým nám, ale ja chcem povedať, že pán premiér už dlhodobo ma navštívil Moskvu a začal mať aj tieto typy výrokov a Ukrajinci naozaj vôbec nemajú záujem sa zúčastniť tých protestov práve pre
tak
túto retoriku.
Tak sa pýtam priamo. Majú pravdu pani minister vnútra, pán premiér, že tam bola tretina Ukrajincov?
Ako to zistili?
Neposkytujú
majú
žiadne dôkazy? Dáta.
Nie, ako to zistili? Nie, mali tam akože
nie,
počítali,
rozprávali
si, že čo to je, to je, čo sa babe snilo, to sa babe chcelo. Čiže neboli tam takmer žiadni Ukrajinci. Dokonca my sami sme prijali rozhodnutie, že toto nie je ukrajinská téma. Toto je téma slovenská, vnútroštátna a zahranično-politická orientácia Slovenska. Toto sa netýka Ukrajiny. My nevyzývame ani našich priateľov Ukrajincov, ani vôbec, a oni sami nechcú sa zúčastňovať našich vnútorných vecí. Čiže toto je jedna vec. A čo sa týka
tých autobusov?
Autobusov, akože kde by sme na to zobrali peniaze? Akože že pán Fico a zrejme aj pán Šutaj Eštok sa zrejme reagujú na to, že ako to robili oni.
No,
oni
ja som
zvázali
práve
aj svojich priaznivcov
autobusmi.
Práve
to som chcel povedať, že asi vedia, ako sa to robí, možno majú nejaké podozrenie. Že...
A my by sme, ešte jedna vec, že tie protesty sa dejú po celom Slovensku. V mestách. Čiže my by sme čo, z jedného mesta, tam, kde chcú urobiť protest, nalakali ľudí, nechoďte to robiť u vás doma, ale poďte to robiť do Bratislavy.
Aby sme tomu nevenovali viac priestoru,
ako je. To nemá logiku a nie je to pravda.
No, to je úplne najdôležitejšie povedať. Počas protestu v Bratislave na pódiu náhle, po nejakých zhruba 20 minútach, čo ten proces bežal, vypadla elektrina, zároveň boli problémy s internetovým spojením, to sa týkalo aj ľudí, ktorí tam boli, mnohí nevedeli v tom momente na svojich mobilných telefónoch pracovať s internetom. Viete nám povedať dnes, čo sa stalo?
Čo sa týka internetu, tak tam je preukázaná preťažená sieť v tom danom momente. Čiže tam bolo množstvo ľudí, ktorí sa chceli pripojiť na internet, takže celé to pripojenie vlastne padlo.
To by sa dalo pochopiť?
A čo sa týka výpadku elektríny a tým pádom aj zhasli svetla, aj to ozvučenie bolo zrušené, tak tam skratoval jeden kábel, ktorý išiel do tých televíznych letiek, čiže do tých obrazoviek. A potom teda oni sa snažili, že to napoja znova a práve ten jeden technik hovoril, ale tento kábel nám to vyhadzuje. Čiže nie je to ani
aj
žiadna sabotáž.
Aj príležencom rôznych konšpirácií môžete odkázať, žiadna sabotáž, proste nehoda, ktorá sa udiala priamo počas
priamo
živého mítingu.
Tam a proste
mítingu.
Ten jeden kábel, možno tam bola nejaká vlhkosť alebo niečo, tak vlastne ten sa už potom nedal ďalej ani použiť, lebo opakovanie sa to...
Čiže sa to vymenilo proste.
Sa to vymenilo. Tam, kde sme to mohli napojiť, sme to potom našťastie napojili.
No, zaujímavá bola reakcia protestujúcich, keď prakticky celý dav tých niekoľko desiatok tisíc ľudí nad hlavy zdvihli svoje mobilné telefóny a začali svietiť...
A spievať slovenskú hymnu.
Áno, áno. No, tak.
Tak to bolo také, že zimobriavky sme mali, aj my, aj zúčastnení protestujúci alebo ľudia, ktorí boli na námestí a naozaj to bola taká veľmi silný moment, ktorý ukázal, že to spoločenstvo, ktoré na tom námestí vytvorilo akúsi súdržnú komunitu napriek tomu, že nie všetci sa poznali, ale samozrejme, že aj veľa ľudí bolo takých, čo sa navzájom poznali, pozbudili sa v električke napríklad. Moji známi hovorili, že preplnené električky a sa pýtali
aj
ľudia.
Dokonca aj prímeské.
Aj autobusy a dokonca aj teda vjazdy do Bratislavy, keď kolegovia hovorili, že vždy v piatok sa je zapcha zvon z Bratislavy, teraz boli zapchy do Bratislavy.
Áno, to sedí. Počas tých protestov, to je tiež dôležitá otázka, mali ste pani Štaselová, či už v Bratislave, alebo informácie od kolegov zo Slovenska, také, že by na niektorých tých protestoch boli nejaké problémy so správaním sa protestujúcich, že by sa tam objavili nejaké skupinky, ktoré by chceli akokoľvek provokovať tých ostatných, nejaké heslá, ktoré by sa, povedzme, politikom nepáčili, ale nechcem to takto zľahčovať, ktoré by neboli slušné a úctivé na tú situáciu, v ktorej sa tí ľudia nachádzali?
No, sú tam také dve linie. Jedna linia je, že my naozaj, keďže ide obrovské masy ľudí, dbáme na tú bezpečnosť a je to jedna z najdôležitých vecí, ktoré potrebujeme mať vyriešenú. Čiže my sme aj prizvali k spolupráci profesionálnu spoločnosť, firmu, ktorá zabezpečovala aj monitoring celého námestia.
Ako by ste
námestia.
Si ju objednali priamo pre túto udalosť.
Áno, objednali sme si ich. Takisto máme vždy pred každým, ale to musí urobiť každý, kto zvoláva nejaké zhromaždenie, stretnutie s políciou, či už mestskou alebo štátnou políciou a musím teda znova zopakovať, my to hovoríme všade, že spolupráca so štátnou políciou na týchto protestoch je extrémne dobrá, úžasná, veľmi
sme
naozaj. To, čo oni identifikujú, alebo my identifikuje, že by mohlo byť problém, okamžite riešia, sú pripravení. Napríklad oni zastavili premávku tentokrát na obidvoch tých uliciach, ktoré lemujú.
Áno,
na
to
meste.
Opäť môžem potvrdiť, dokonca viacero ulic bola zastavená premávka, aby mohli pokojne tí protestujúci
prísť,
vlastne sa tam dostať
odísť.
A potom aj odtiaľ odísť.
Ale aby napríklad aj neboli nejaké antiprotesty v bezprostrednej blízkosti tohto podujatia, lebo aj to sa stalo pri tom treťom proteste, že tam bola vlastne kolona aut, ktorá bola ako keby antiprotest proti tej idei tohto protestu. Čiže tá polícia je mimoriadne spolupracujúca a veľmi, veľmi profesionálna. Takže ja chcem povedať, že Slovensko má skvelú políciu.
No, spomínali ste aj vlastných dobrovoľníkov, vlastnú najatú firmu, ktorá
Má to, bola jedna časť, najatá firma, ktorá má svojich pracovníkov, a zároveň my sme tam mali 40 až 50 dobrovoľníkov, ktorí boli označení, ktorí prešli školením. Vlastne táto spoločnosť, ktorú sme si najali, ich vyškolila. A zároveň ešte sa ohlásil aj pán ombudsman, ktorý vlastne dozerá na dodržiavanie ľudských práv na Slovensku a chcel vidieť, akým spôsobom sa vlastne bude konať napríklad tá štátna polícia, lebo on kontroluje výkon moci štátu.
Áno, presne tak, presne tak.
Čiže on prišiel aj so svojimi kolegami. Nebol tam len on sám, ale prišlo tam 15 ľudí, ktorí kontrolovali, či náhodou polícia nezneužije nejaké svoje postavenie. Takže tá
bezpečnosť... Máte od neho nejaké spätné info, lebo viem, že on je teraz na zahraničnej pracovnej ceste.
Máme info, že nemuseli zasahovať a polícia si to vykonávala perfektne, profesionálne a v spokojnosti vlastne všetkým, ale bol tam jeden malinký incident, jeden pán, ktorý pravdepodobne užil nejaké prostriedky pred takéto nejaký alkohol, alebo niečo, vyzeralo to tak, nemám to overené, ale vyzeralo to tak, ale hneď prišla polícia, zasahový tým a odviedli tohto pána. To bol jeden jediný malý incident a pri treťom proteste bol jeden vlastne ten plagát alebo to, čo si ľudia urobia doma. Nebolo to v súlade vlastne s tou etikou, bol to celkom taký neslušný názor, tak sme požiadali tých ľudí,
aby to... Oni najprv nechceli, ale napokon to stiahli, tak si informovali. Rozumiem. No ja som hľadal informácie k tomuto, dostal som sa k tomu, že 3 drobné priestupky sa riešili, ale to neviem, či len v Bratislave alebo po celom Slovensku nejaké info k tomu máte.
Nemám k tomuto. Možno nejaké lokálne úplne.
Inak to je zaujímavé. Koľko to stojí zorganizovať niečo takéto obrovské aj s tým, že musíte najať, povedzme, takúto komerčnú firmu, ktorá vám s tým pomôže
priemerne,
a ďalšie? Priemerne,
áno, priemerne takéto veľké podujatie, vrátanie toho podia, vrátanie tých letiek a ozvučenia a tej bezpečnosti stojí, sa pohybuje podľa toho od 10 až po tých 12, 13, 14 tisíc eur.
Odkiaľ ste mali na to peniaze, ste občianske združenie Mier Ukrajine, koľko to stalo dohromady a odkiaľ sa vám podarilo získať na to peniaze?
Áno, my sme po ten prvý protest sme urobili na kolene, to bolo deň pred Vianocami, dvaja členovia, ja a teda môj kolega Majo Kulich sme tu ostali v Bratislave pred Vianocami. A vlastne to bolo hneď deň na to, ako sa pán premiér vrátil, alebo bol
si
na návšteve z Moskvy.
Súkromnej návštevy u Putina.
Áno, a to bola, my sme boli osobne, ja osobne som bola tak rozhorčená a mala som, obidva sme mali pocit, že keď nás to tak zasiahlo, určite sú ľudia, ktorí to chcú dať najavo, tak sme zorganizovali ten protest a namiesto mysleli sme, že príde 200 ľudí, prišlo 3000 ľudí. No a vlastne tá otázka bola teraz, aby
koľko
som nerozumel.
Koľko to stálo celé?
Koľko to stálo?
A tak
ten prvý protest nestal nič, lebo máme, my v Mier Ukrajine máme aj také maličké pódium, ktoré si rozložíme, zložíme a požičali sme si, alebo dokonca máme, myslím, už teraz kúpené nejaké mikrofóny. Takže to nestalo nič, ale už tieto veľké protesty potrebujete postaviť stage, stan, ozvučenie a tak ďalej.
Technika, jasné.
Tak už som povedala, čo stojí jedno takéto podujatie.
Okolo,
my sme teda po tom prvom podujatí založili zbierku a spolupráci na platforme Donio, kde ktokoľvek si môže založiť, keď má nejakú ideu.
Áno,
dokonca
áno,
individuálny áno. Človek si môže založiť zbierku a požiadať svojich fanúšikov, aby mu prispeli na niečo, na štúdium napríklad, alebo niečo podobné.
Alebo na takže, liečenie, alebo pokiaľ na liečenie, sa štát nevie postarať
áno,
o svojich
áno.
občanov.
Takže my sme takisto založili na organizáciu týchto protestov. Transparentne to komunikujeme, je tam napísané, koľko stojí jeden protest a akú vlastne v sumu máme takú vysnenú cieľu, možno aspoň na tých 10 protestov, lebo myslíme si, že toto, čo sa deje na Slovensku, sa nevyrieši za jeden deň. Čiže ten dôvod, ako monitorovať a reagovať na to, čo sa vidíme každý deň, každú minútu
rozumiem.
Sa niečo
čiže
deje.
Ja som naposledy zachytil, že ste mali cieľovú sumu vyzbierať 90 tisíc eur, podarilo sa vám to prekonať.
To sú také milníky, hej,
áno,
dávame si milníky.
A teraz sa pokračuje ďalej, ako by tá zbierka.
Ďalej.
V akom stave to je?
Teraz je to, čo som pozeral naposledy, to je vyše 130 tisíc eur.
Ľudia posielajú peniaze.
Ale ešte chcem povedať, že z tejto sumy my poskytujeme finančné prostriedky aj pre tie regióny, ak nemajú oni vlastné.
Tak čiže, im pomôžete
tak
aj finančne.
Im pomôžeme, čiže my to tam aj komunikujeme, že sú to finančné prostriedky aj pre protesty miest, ktoré organizujú vlastne vo svojich lokalitách.
Tak obyčajne sa opýtam, na koľko protestov, ak by boli takéto obrovské, tam máte teraz peniazy?
Toto je asi na tých 8-9 protestov.
Hej, tak to vám to vychádza?
Hej, no keď hovoríme, že 10-15, lebo časť toho ide aj do tých regiónov, možno, že 8-9 tak nejako.
No dobre, dobre. No,
ale už 3 máme za sebou, kde sme museli teda splatiť veci, takže...
Rozumiem. Pani Štaselová, teraz trošku k tomu obsahu. Protesty sa konajú pod názvom Slovensko je Európa. Vládni predstavitelia na čele opäť s premiérom Robertom Ficom opakujú, že ste zvolali protestné zhromaždenie pre čisté klamstvo. Čisté klamstvo, to je citát Roberta Fica. Ďalší citát. Nikto nejde vystúpiť z Európskej únie. Neveríte im?
No, ani neviem, ako by som reagovala na toto, že čo je to čisté klamstvo. Ten prvý protest bol proti tomu, že premiér Slovenska, Slovenskej republiky...
On, teraz v tomto momente reaguje na to, že nás vláda ťahá vraj z NATO a Európskej únie.
No samozrejme, akože že premiér síce hovorí, že my máme politiku na 4 svetové strany, ale jemu sa asi pokazil ten jeho kompas, lebo za každým vždy potom mu to ukazuje len na ten východ.
Preto sa pýtam, či im neveríte, keď hovoria, že náš životný priestor je Európska únia, NATO a nechceme odtiaľ vystupovať.
No nech nám priemer ukáže, že koľko rokovaní mala s našimi spojencami, s našimi partnermi v Európskej únii, v NATO a koľkokrát vlastne aj premiér, následne jeho kolegovia z jeho vládnej strany išli do Moskvy a trávia tam, majú tam stretnutia, o ktorých nikto nič nevie. Premiér sa stretol s Putinom, na ktorého je vydaný medzinárodný zatykač a Rusko má Slovensko uvedené ako svojho nepriateľa.
To sedí všetko.
Navyše Slovensko má schválenú stratégiu, kde Rusko je pomenované ako hrozba. A nie ten Západ, o ktorom hovorí pán premiér, že teda odtiaľ nám niečo hrozí, alebo dokonca z Ukrajiny nám niečo hrozí. Najnovšie som sa dozvedela, že tu má byť nejaká bábková vláda, ktorú bude riadiť.
Napríklad kybernetické útoky.
Áno, ale tie už samozrejme ľudia, ktorí sa venujú kybernetickým útokom a hybridnej vojne, preukázali, že tieto útoky idú z Ruska.
No dobre, čiže tam
a kybernetické
dokončíte?
Útoky sa nevedú len voči Slovensku, ale voči množstvom krajín na svete.
Áno,
a je
sedí.
To problém celosvetový.
No dobre, tak ak z toho, čo hovoríte, jednoznačne vyplýva, že im neveríte a že kroky tejto vlády môžu znamenať v skutočnosti náš koniec v Únii a NATO. Správne to chápem?
Pán Tibor Gašpar to povedal veľmi jasne a pán povedal, že je to jedna z možných otázok, ktorá príde časom na stôl. Povedal, že nie je to teraz, ale nevylúčil, že sa to stane.
Doslovný citát je smer, nemá v tejto chvíli za prioritu a za cieľ vystúpiť z Európskej únie a NATO, ale obidve tieto združenia sa vyvíjajú v čase, menia možno niektoré základné otázky alebo princípy fungovania, ktoré boli v čase, keď sme do nich vstupovali a preto tu musia ostať otvorené dvere pre situáciu, že by sme eventuálne uvažovali aj tak už o krajnom riešení, ako je vystúpenie z Európskej únie.
Takže ste to teraz prečítali, čiže uvažuje sa o tom a pán premiér povedal, že pán Gašpar to povedal presne. Čiže pán premiér sa pod to podpísal a to, že zvažujú alebo uvažujú o vôbec, že uvažujú a že pustia do verejného priestoru, do narratívu, o čom politika je, hovoria o tom, že uvažujeme o tom, že časom sa bude môcť hovoriť o vystúpení z Európskej únie. Po 35 rokoch, keď tu celé Slovensko makalo a robilo všetko preto, aby sa do tej únie dostalo. Aby sme sa dostali do prvej ligy krajín, ktoré proste majú najvyššiu životnú
je
úroveň.
Je za tým jediné úspešné referendum v histórii Slovenskej republiky.
A ešte aj do aliancie, keďže nás je 5 miliónov, ak by tu naozaj vznikol nejaký väčší konflikt, nie lokálny, tak kto bude náš spojenec? Rusko, ktoré nás má za svojho nepriateľa?
Nie, veď aj vládni predstavitelia sa stále odvolávajú na NATO a na článok 5 Washingtonskej dohody, jeden za všetkých, všetci za jedného, no tak aj keď s pánom prezidentom Trumpom, ale to už je asi iná téma. Zhrňme, pani Štaselová, prosím, aké sú požiadavky vašich zhromaždení? Platí teda aj tá najnovšia, ktorá zaznela práve v piatok na bratislavskom proteste, teda výzva na odstúpenie Roberta Fica? Čo sa zmenilo od tých predchádzajúcich protestných zhromaždení, kde priamo takto tá požiadavka formulovaná ešte nebola?
Áno, tak tie prvé 4 požiadavky boli, ja ich veľmi len zhrniem, parafrazujem, boli hlavne o tom, aby premiér začal vládnuť a premiér a jeho vláda transparentne, lebo napríklad tá návšteva Moskvy je jedno netransparentné divadlo a my nevieme, čo sa 2 hodiny dialo medzi Putinom a že nie sú tam žiadne výstupy a prvý výstup dal vlastne hovorca Kremľa.
Áno, to sedí.
A nie
úrad vlády,
o tom neinformoval. Čiže to nepovažujeme za transparentné. A potom je tu celý balík vlastne vlastne jeho vyjadrení voči Ukrajine, Ukrajina, s ktorou Slovensko nikdy nemalo problém, a obyvatelia Slovenska pri vypuknutí vojny mohutne podporovali Ukrajincov, ktorí utekali pred vojnou.
Áno, to sedí.
Tá nálada tu nám bola naozaj ústretová. My sme sa prejavili ako národ, ktorý je citlivý a ktorý vie pomôcť vlastne tým ľuďom, ktorí to potrebujú a ktorí sú obeťou agresie.
Áno, dnes už to opúšťame,
dnes odchádzame od tohoto a označujeme Ukrajincov za pôvodcov vojny, označujeme Ukrajinu, ktorá tu chce mať bábkovú vládu, čo je absolútny nonsens. Ukrajina, ktorá je napadnutá, ledva prežíva a bráni tam tie vlastne tie hranice, aby sa Rusi nerozliali až do strednej Európy, tak tá Ukrajina by mala mať tuto nejaké záujmy a zriadiť
túto. Tá požiadavka v tej súvislosti bola čo? Že prerušiť kontakty s Ruskom, s Moskvou?
Neatakovať Ukrajinu a nevyužívať ukrajinských utečencov ako terče a ako zámienku na to, aby sme napríklad premiér, myslím, ja neviem, či to už vošlo do platnosti, ale navrhoval, aby sme znížili podporu Ukrajincov, ktorí tu u nás fungujú.
No dobre,
takže toto boli tieto požiadavky.
A teraz
nepohlo sa to ďalej. Práve naopak, tieto fantasmagorie, o ktorých sme teraz hovorili, nie je transparentné vládnutie, sú to výmysly, ktoré iba rozsievajú strach medzi ľuďmi, a toto naozaj nie je štandardné vládnutie. Takto vládnu autokrati. Rozsievajú strach a potom vedia ľuďom, že ja vás ale obránim pred tým, čo vám ukazujem, že je vaša hrozba.
A preto
je naša
vidíte
hrozba.
Teda jednu možnosť
a
odstúpenie
už teraz. A preto si myslím,
teraz,
že pán premiér sa dostáva naozaj na takú hranicu, ktorá je neznesiteľná. Tí ľudia nám to hovoria, robme niečo, robte niečo. Čiže to je neznesiteľné. Nevidím inú možnosť, ako keby vlastne pán premiér by sa mal vzdať tejto pozície, lebo to nezvláda, alebo za celé, čo robí, stráši národ. A potom im hovorí, že teda príde na to, ale ak by to všetko, čo hovorí a by prinášal dôkazy, my by sme museli byť už všetci v pohotovosti.
Hovoríte, k tomu sa dostanem, hovoríte iba o ňom alebo o celej jeho vláde? Lebo na Slovensku napríklad v Národnej rade, ak sa pokúsite vysloviť nedôveru predsedovi vlády a podarí sa vám to, tak s ním automaticky padá celá vláda. Tak o čom sa tu rozprávame? O výmene na poste predsedu vlády alebo...
No, pán premiér udáva tón. Akože to je, samozrejme, má svojich ľudí, ktorí ho nasledujú a amplifikujú to, čo on
dobre,
hovorí.
Dobre, ale prioritne vám ide o post stoličky predsedu vlády, nie celej vlády, hej, akoby pád.
Tak tá vláda vyzerá, ako vyzerá. Akože to asi nie je dnešná téma, ale keby sme išli
Ja sa pýtam na požiadavky, samozrejme protestu, či sa to týka na odchod premiéra alebo celej vlády.
Aby odstúpil pán premiér.
Pán premiér. No dobre, tak uvidíme, ako to budete formulovať ďalej. Robert Fico vám odpovedá, pomôžem si opäť jeho citátom. V roku 2025 v roku 2025 sme príliš ostrieľaní a skúsení na to, aby nám nejaké mimovládne organizácie, nejaké ukrajinské, gruzínske gardy a neviem, kto tu všetko chodí po Slovensku, rozvrátili štát. Jednoducho, je to síce veta slávna z minulosti, ale republiku si rozvrácať naozaj nenecháme. To je slávna veta z čias komunistického
rokov?
Československa a monster procesov 50. rokov, napríklad pani Milady Horákovej ďalších, ktorí zomreli, ktorí boli zavraždení, lebo si komunistické vedenie štátu nechcelo nechať rozvracať štát. Ale opäť, to je teraz vedľajšie. Pán premiér hovorí, že je poučený a že on neodstúpi. No tak čo
no,
vy na to?
Pán premiér je v prvom rade poučený už od svojej mladosti, ktorý sa pokúšal stať členom komunistickej strany už vtedy, keď bolo zrejme, že padá komunistický režim v celej Európe. A vtedy on ešte mal záujem vstúpiť do komunistickej strany. Pravdepodobne jeho ovplyvňovali komunisti a toto je presne citát, ktorý sám ste povedali, že vlastne bol, prvýkrát sa použil, že republiku si rozvracať nedáme, keď prebiehali procesy, monster procesy a proces Miladou Horákovou. Čiže pán Prene si rozpomína na svoju mladosť a na svoje preferencie, ktoré vtedy mal. A to sa stáva každému z nás, ale zabudol na to, že Slovensko je už inde. My sme inde, my sme v 21. storočí, my sme súčasťou aliancie, ktorá práve bola tá, ktorá zabraňovala rozširovaniu sa komunizmu do celého sveta. My proste sme súčasťou úplne iného sveta, v akom vyrastal, žil pán premiér a on nás vracia do tohto svojho sveta. My sme už inde, my sme si to odmakali a jednoducho nedovolíme, aby sme sa tam vracali.
Rozumiem. No, ešte, aby sme sa dostali aj k dvom trom témam, jedna len taká poznámka, pán premiér si nedokázal v tom Rádiu Slovensko v sobotu vypočuť a teda aj počuť zostrih toho, čo sa dialo na protestoch Smeru, ktoré boli organizované počas protipandemických opatrení za minulej vlády, alebo priamo pred parlamentom, pred Národnou radou Slovenskej republiky, kde sa to už dnes práve podľa zákona, s ktorým prišli poslanci vlády Roberta Fica, už takto nesmie, tam musí byť ten 50-metrový akoby priestor. No, tak, ak si to teda nepripomenul pán Robert Fico, pripomeňme to teraz. My aspoň niečo z toho, čo sa dialo na mítingoch strany Smer.
Chceme vás ubezpečiť za stranu Smer sociálna demokracia, že sme s vami.
Zoberme palice, lopaty a poďme do Národnej rady. Zoberme palice, lopaty a poďme na úrad vlády. Navozíme sem 10 000 ľudí pre Národnú radu a z toho parlamentu zostane iba kopa kameňov.
Vlastní zrada! Vlastní zrada! Vlastní zrada! Vlastní zrada!
Amerika! Amerika!
Môžete samozrejme pani Štaselová potom neskôr na to reagovať. Poďme k ďalším reakciám pána predsedu vlády Roberta Fica a vlády Slovenskej republiky. Celé to začalo utajením mimoriadnej schôdze Národnej rady Slovenskej republiky, ktorú zvolala opozícia, aby sa pokúsila vysloviť Robertovi Ficovi a jeho vláde nedôveru, tak vládna koalícia tú schôdzu utajila a predseda vlády čítal utajenú správu Slovenskej informačnej služby. Pokračovalo to ďalším dňom rokovaním Bezpečnostnej rady štátu, ktorú predseda vlády zvolal na žiadosť prezidenta republiky Petra Pellegriniho. Ďalší citát Roberta Fica. Na základe klamstva sa organizujú nejaké protesty, veľmi smutné je pán redaktor, hovorí pán premiér redaktorovi Rádia Slovensko, že tieto protesty nie sú organizované na 100% opozíciou, oni sú len ministrantami, títo naši opoziční, pretože túto omšu, ako sa hovorí, celebruje niekto iný a celebrujú mimovládne organizácie financované zo zahraničia, ako je napríklad Mier Ukrajine, ktorý je samozrejme personálne automaticky napojený na progresívne Slovensko. Premiér okrem toho hovoril, že sa teraz veľmi jasne preverujú finančné toky, ako to bolo celé platené, to je ďalší citát, organizované, kto za tým všetkým stojí. A ešte dodám, hovorí pán premiér, vy si fakt myslíte, že v tomto kontexte bola náhoda útok na kataster? No, toto je naozaj strašne veľa vecí. Čiže môžete na to zareagovať, ak premiér už dnes hovorí o desiatkach ľudí na zoznamoch, ktorých chcú vyhosťovať. Do toho pani Štaselová po tej mimoriadnej schôdzi, opozícia, to boli slová Igora Matoviča, šéfa Hnutia Slovensko, citát, vláda ako eštebáci špicľuje občiansky aktivistov, hrabe sa v súkromných správach, e-mailoch občanov kvôli jednej správe, ktorú vygenerovala umelá inteligencia. Ako sa prosím na toto dá reagovať? Môžete vylúčiť, že spolupracujete s nejakými ľuďmi zo zahraničia, z Gruzínska, z Ukrajiny, že títo ľudia z Gruzínska, z Ukrajiny vám dávajú nejaké návody, ako to robiť, ale nielen návody, ale aj peniaze, ako to, ako vlastne za čo to celé zorganizovať. Viem, už ste to vysvetlili, musím tú otázku položiť znovu.
Ja by som chcela vidieť teda tých Gruzincov aj tých Ukrajincov, ak je to tak,
nič že sa zachytili tu nikto okolo vás?
Nie, tak ako toto sú samozrejme, je povinnosťou mojou povedať, že sú to teda čisté klamstva, ale keď takto straší pán premiér, nech nám ukáže tých ľudí, nech už robia domové prehliadky, nech informujú o tom, kto, kde sú to tie skupiny ľudí, nech ich ukáže, nech ich vyšetrujú, ale nič sa nedieje. Všetci sú pokojní.
Premiér
to
hovorí,
sú
proste že v krátkom reči, čase, že sa pripravujú zoznamy.
Áno, pripravuje akože zoznamy, ktoré potom ako ukáže nám.
No, a neviem, asi s pánom Gašparom, riaditeľom tajnej služby?
Áno, tak ako keby, viete, akože premiér zvolával bezpečnostnú radu, aj keď našli kocky na námestí, takže je to asi v tejto úrovni, akože je to naozaj, keby to nebolo, keby sa to netýkalo celého národa, celej Slovenskej republiky, bolo by to fakt smiešné. Proste vymýšľajú, konšpirujú, spájajú nespojiteľné, to, čo im proste sa zdá, že by to mohlo zafungovať, to všetko prinášajú, aby vystrašili ľudí, a ja to opakujem, premiér aj pán Gašpar chcú vystrašiť ľudí a aby potom ľudia nechodili na námestia, aby sa báli povedať svoj názor, a to sú proste komunistické metódy. Ako toto sme tu už mali počas komunizmu, takéto náznaky boli počas mečiarizmu, a toto je tu zase, už sme to mali, ako my to poznáme a vieme, že toto je ono.
Čiže je to výmysel a klamstvo.
Všetci a samozrejme.
Vy ste boli nejak kontaktovaná bezpečnostnými zložkami Slovenska, alebo vaši kolegovia, že by vás vypočuli, alebo že by vám ukázali, tu sme vás odpočúvali, fotili.
Zatiaľ nie.
Nič také nebolo, žiadne predvolanie.
Nie, zatiaľ nie.
A vy, alebo vaši kolegovia, máte pocit, že okolo vás, poviem to tak ľudovo, sa motajú nejaké zvláštne osoby, možno, ktoré by ste priradili aj k štátnym bezpečnostným zložkám?
Ak vás odpočúvajú, tak to neviete preukázať.
Iste?
Nie, akože my naozaj sme transparentní, my dáme k dispozícii celé účtovníctvo, my môžeme dokonca za každým oznámiť, keď pôjdeme s nejakou zbierkou von, alebo keď vycestujeme na Ukrajinu.
Dobre, to je super, pani Štaselová. Skôr sa opýtam, na druhú stranu nezvažujete sa obrátiť vy na nejaké správne orgány?
My sme už podali na generálnu prokuratúru.
Že vás niekto môže sledovať, že môžete byť...
Keď nemáme tie informácie, ani indície, ani si to ja som si naozaj nevšimla.
Bohužiaľ, musíme končiť. No tak posledná otázka, lebo tie citáty, keby som v nich pokračoval, či už je to pán premiér alebo pán minister vnútra, hovoria, že toto bol len prvý protest, že majú plán na druhý, tretí, štvrtý týždeň protestov a že sa majú stupňovať, že majú znemožniť vláde vlastne fungovať, že sa majú zamerať na funkcionárov nejakých, no a to už nebudem opakovať.
Viete, kto znemožnil fungovanie vlády? 4 poslanci teraz vlastne odstúpili, čiže nie my, ale koaliční poslanci znemožnili fungovanie vlády. A ja chcem ešte jednu povedať vec. Pán Šutaj Eštok povedal, že aj on je Európa, takže ja by som ho strašne rada pozvala na naše pódium, nech
ano?
Príde. Áno, úplne vážne, a nech to tam tým ľuďom príde vysvetliť, čo to znamená, že on predstavuje ministerstvo vnútra, že on je Európa, a či to je to, čo robí, či tie netransparentné nákupy, alebo...
Pán minister vnútra má pozvánku ku vám na protest.
Nech príde povedať, čo to znamená, keď on hovorí, že je Európa.
A protesty budú teda pokračovať
samozrejme.
Ďalej. Samozrejme.
Pokiaľ sa nezmení konanie vlády a retorika premiéra tejto krajiny.
Rozumiem. Ďakujem veľmi pekne, pani Štaselová, že ste boli. Prídite znovu, aby sme mohli pokračovať v našom rozhovore, práve keď budú pokračovať aj tie protesty, a uvidíme, aké budú potom reakcie našich politikov, ale najmä občianskej verejnosti, ktorá sa bude chcieť alebo nebude chcieť na nich zúčastňovať. Lucia Štaselová, organizátorka protestov v Bratislave, takisto aj zakladajúca členka združenia, občianskeho združenia Mier Ukrajine. Veľmi pekne ďakujem, že ste boli.
Ďakujem za pozvanie.
Príjemný deň, dovidenia.
Veci, o ktorých sa nemusíte baviť len pri obede. Reláciu Braňo Závodský naživo si môžete vypočuť kedykoľvek a kdekoľvek, aj ako podcast vo svojej podcastovej aplikácii alebo na www.express.sk/podcasty.